Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, la Școala Cuvântului. Suntem la jumătatea săptămânii și vorbim despre marea luptă, bătălia dintre bine și rău pe care o găsim în scrierile Apostolului Pavel. Spuneam de la începutul acestei săptămâni că Apostolul Pavel a scris 14 epistole. Evident că sunt și teme pe care nu le înțelegi la prima citire. Petru recunoaște despre Pavel că are lucruri greu de înțeles în ele. Dar tot Pavel spune că nouă Dumnezeu ne le descoperă prin Duhul Său. Dacă Duhul Sfânt a inspirat Scripturile, tot Duhul Sfânt are și capacitatea ca să ne călăuzească în înțelegerea adevărului. Ei bine, în seara aceasta rog pe Dumnezeu ca Duhul Sfânt să ne călăuzească, să înțelegem cum s-a manifestat bătălia dintre bine și rău sau marea luptă în scrierile Apostolului Pavel. În seara aceasta discutăm despre armura credinciosului. Vedeți că Apostolul Pavel vorbește despre faptul că fiecare individ este implicat într-o bătălie cosmică și vorbește despre natura acestei bătălii. Este un studiu foarte, foarte interesant, de aceea vă rog să rămâneți alături de noi în seara aceasta. Și pentru a fi câștigători, biruitori în această bătălie, el ne propune și o soluție și o să vedeți imediat despre ce este vorba. În seara aceasta îi salut pe radioascultători, pe telespectatori, pe cei din Republica Moldova, dar în mod special pe telespectatorii noștri din Australia. Pentru cei din Australia, bună seara și bun găsit la Școala Cuvântului. Așteptăm reacțiile dumneavoastră pe contact@speranțatv.ro, de asemenea și pe pagina de Facebook a acestei emisiuni. Bună seara și bun venit domnului Victor Cotruță.
Mulțumesc. Unde poate fi o bucurie mai mare decât atunci când suntem în părtășie cu Dumnezeu și cu Cuvântul Lui?
Așa este. Mă bucur tare mult că vă simțiți bine la noi. Asta înseamnă evident, că veți mai evident. Veni. Bună seara și bun venit, doamnei Camelia Tlihoi.
Bună seara, bun găsit.
Bună seara și bun venit, domnului Eduard Tlihoi.
Bună seara.
Pastor, eu zic de vocație sub formă de chemare divină. N-am să zic pastor de profesie. Pastorația, din punctul meu de vedere, nu este profesie.
Mulțumesc.
Îmi pare bine, domnule pastor, că sunteți cu noi.
Mulțumim pentru invitație.
Aceasta este tema pe care o punem în discuție în seara aceasta. Armura credinciosului. O să încep cu dumneavoastră, domnule Cotruță. Pavel vorbește despre o bătălie. Când discutăm despre bătălia din Efeseni, capitolul 6, el spune la un moment dat în versetul 13: îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, pentru că ea, parafrazez, pentru că numai totalitatea ei vă poate asigura și succesul în această bătălie. Care este natura acestei bătălii? Despre ce vorbim?
Da. Am putea să ne întrebăm așa, de ce arme? De ce e nevoie să vorbim despre arme? Când de toată lumea, dorința, cel puțin teoretică a lumii, este pacea și bună înțelegere și așa, și noi totuși vorbim despre arme. Bătălia, lupta în care suntem, nu este de natură fizică, ci de natură spirituală. Învățăm trimestrul acesta despre lupta dintre adevăr și rătăcire, lumină și întuneric, dreptate și nedreptate și așa mai departe. Iar în cadrul acestei lupte, Apostolul Pavel ne învață că avem nevoie de niște arme spirituale și nu fizice pentru a face față, cum spune textul, uneltirilor diavolului.
Foarte frumos. Cred că în Corinteni, dacă nu mă înșel, 2 Corinteni, capitolul 10, Apostolul Pavel vorbește despre arme și spune: armele cu care ne luptăm noi nu sunt de sorginte omenească, omenești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.
De lovire și apărare.
Fără doar și poate vom vorbi despre fiecare armă în parte, pentru că acolo, la capitolul sau la rubrica armură, vedem noi că sunt mai multe tipuri de arme cu care individul din biserică, credinciosul din biserică, este încurajat să lupte. Dar ne îndreptăm către dumneavoastră, stimată doamnă Tlihoi, în seara aceasta. Ce dovezi am eu că atât colectivitatea, biserica, este implicată într-o bătălie, cât și individul, în speță eu, cel ce vă vorbesc acum, sunt implicat într-o bătălie. Ce dovezi avem din Scriptură că fiecare individ de pe planeta aceasta este implicat într-o bătălie spirituală? Antevorbitorul nostru a spus că Pavel vorbește despre o bătălie spirituală. Aceasta este natura bătăliei din Efeseni 6.
Da, individual, cred că fiecare putem să recunoaștem, să ne gândim la experiențe concrete din viața noastră. Ca și biserică, dovada avem faptul că lucrurile nu funcționează perfect. Nu ne simțim bine mereu, suferim, ceea ce înseamnă că suntem atacați. Și suntem loviți exact în punctele în care nu avem îmbrăcămintea corespunzătoare. Pentru că la fel cum Dumnezeu ne cunoaște foarte bine și Cel care luptă împotriva noastră ne cunoaște bine și știe exact unde să ne lovească.
Vorbește la un moment dat Ioan în Apocalipsa 12, nu? Despre un război din ceruri care... Despre natura lui, da, putem spune că este tot spirituală, nu? În cer s-a făcut un război, Mihail cu îngerii lui s-a luptat cu Balaurul, Balaurul îngerii lui s-a luptat și ei n-au putut fi biruitori și așa mai departe. Înțelegem că bătălia aceasta nu începe odată cu noi. A început în ceruri și continuă pe pământ cu oamenii lui Dumnezeu în principal. Da, eu zic, fiecare om de pe planetă este implicat în această bătălie. Ca să câștigăm această bătălie, pentru că Apostolul Pavel, domnule pastor, spune la un moment dat, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Adică vrăjmașul nostru nu este material, poate fi văzut, poate fi identificat, ochit și apoi lovit. Nu. Vrăjmașul nostru este unul invizibil, ci împotriva duhurilor lăutății, a căpeteniilor din așa, care sunt în duhurile, în zonele cerești. Și acum mă întreb pe dumneavoastră, care sunt armele cu care noi putem lupta împotriva acestor duhuri?
Răspunsul îl găsim în epistola lui Pavel către Efeseni, la capitolul 6, și le voi enumera.
Puteți să și citiți chiar da, pentru cei ce ne urmăresc, sigur că da.
De la versetul 13 spune așa, de aceea pentru că mai înainte spune despre faptul că nu ne luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva demonilor. Luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea, și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Observăm în acest pasaj că avem câteva elemente care compun armătura sau armura lui Dumnezeu. Și anume, cingătoarea, da? Platoșa, avem încălțămintea, avem scutul, coiful și sabia.
O să discutăm rând pe rând despre toate acestea, dar rămân încă la dumneavoastră. Un copil al lui Dumnezeu nu se poate lupta de unul singur cu demonii. Spuneam la început că noi nu ne luptăm cu oamenii. Vrăjmașul nostru nu poate fi identificat ușor. Nu e vizibil, mai curând spus, că de identificat poate fi identificat. Dar vă întreb pe dumneavoastră, noi nu ne putem lupta de unii singuri? De ce a fost nevoit Apostolul Pavel să vorbească despre o armură care vine din partea lui Dumnezeu și care doar dacă luptăm cu ea ne poate asigura și biruința?
În primul rând aș vrea să fac referire la versetul 10 care spune întăriți-vă în Domnul și în puterea Lui.
Tăriei lui.
Puterea tăriei lui. Și apoi aș merge la Romani, capitolul 16, cu versetul 20, care spune așa. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe satana sub tălpile picioarelor voastre. Aici este o imagine foarte interesantă.
Așa.
Cei din sau celor cărora Pavel le trimitea aceste cuvinte înțelegeau foarte bine Vechiul Testament. Și aici avem o imagine din Vechiul Testament, din cartea Iosua, când Iosua merge la bătălie cu împărații Canaanului. Și acei împărați ai Canaanului la un moment dat au fost prinși într-o ambuscadă, însă Dumnezeu a luptat pentru izraeliți, Dumnezeu era cel care conducea lupta, pentru că izraeliții nu erau instruiți pentru război. Și apoi la un moment dat ei au fost prinși într-o peșteră și Iosua le spune mai marilor săi, aduceți-i afară, și le spune mai marilor, puneți-vă piciorul pe grumaz. Puneți-vă piciorul pe grumazul lor. Aș vrea să vă întreb, oare acești mai mari au avut ei autoritatea să facă lucrul acesta? Nu. Iosua le-a dat autoritatea. La fel și în lupta aceasta pe care
foarte,
noi o avem.
Foarte frumos exemplu.
În lupta pe care o avem de dus, noi ne îmbrăcăm cu armătura asta, dar noi habar n-avem să luptăm.
Așa este?
Deci ne luptăm împotriva unui
tot
dușman.
Tot mântuitorul este cel ce face coaching cu noi, nu?
Exact. avem un dușman invizibil, nici măcar nu-l vedem. Și luptă-te împotriva diavolului. Să-mi fie cu iertare. El are o experiență foarte mare. Noi suntem mici copii.
Păi, tocmai despre asta discutăm. Cum e posibil să câștigi o bătălie luptându-te cu legiuni de demoni? Și știți cam care este numărul unei legiuni. Cum e posibil dacă un singur demon s-ar ocupa de mine? Sunt absolut convins că m-ar trece neființă în secunda următoare, dar uneori s-ar putea, nu știu, diavolul să aloce pentru mine, Doamne ferește, legiuni de îngeri. Și atunci, cum te poți lupta cu ei? Mă îndrept către noastră, domnule Codruță. De ce întreb lucrul acesta? Pentru că în Efeseni, capitolul 6, Apostolul Pavel spune, îmbrăcați-vă cu armura lui Dumnezeu. Și el ne vorbește despre fiecare armă de luptă în parte. O să discutăm și noi despre ele. De eu vă întreb pe dumneavoastră, dacă luăm doar două sau trei din armele pe care le-a enumerat antevorbitorul dumneavoastră, nu e suficient? De pildă, dacă luăm doar platoșa sau, eu știu, poate că putem lua doar coiful credinței sau, de ce să nu, doar râvna Evangheliei păcii. Nu e suficient? De ce ne trebuie toată armura lui Dumnezeu?
Da, este un aspect foarte important acesta, și anume că doar luând toată armătura lui Dumnezeu, pe care Pavel amintește de două ori acest, nu amănunt, ci repete, de două ori repet acest lucru, luați toată armătura lui Dumnezeu. Omul, dacă ar fi lăsat singur, ar fi la jucărie a diavolului. Este dovedit acest lucru. Și unul din părinții bisericii spunea despre o categorie de oameni care, cu păcatul, așa, este jucăria diavolului. Din moment ce Adam a păcătuit, a pierdut puterea spirituală cu care l-a înzestrat Dumnezeu la început, la creațiune, pentru a rezista tentațiilor și ispitelor diavolului. Din moment ce a păcătuit, a pierdut această putere. Și numai puterea și harul lui Dumnezeu îl poate ajuta din nou pe om prin aceste arme spirituale, în această luptă spirituală, cu acești vrăjmași invizibil pentru noi, dar nimeni cred că nu poate nega realitatea acestei lupte. Și repet, doar luând toate elementele pe care Apostolul Pavel, sub inspirația Duhului Sfânt, le prezintă, putem avea succes împotriva unertirilor diavolului.
Să nu uităm că în timpul Domnului Iisus Hristos erau contemporani de-ai lui, posedați de demoni, și când Mântuitorul întreba care vă este numele, ei răspundeau, unii dintre ei răspundeau legiune, să înseamnă că erau foarte, foarte... Și
oamenii nu puteau de la sine să se împotrivească.
Da.
Nu așa puteau să scape.
Ne îndreptăm către doamna Camelia Tilihoi. Haideți să luăm acum fiecare simbol în parte, pentru că radioascultătorul, telespectatorul este dornic să afle ce înseamnă fiecare simbol. Atunci când vorbim, de pildă, despre cingătoare, ce reprezintă cingătoarea sub formă de armă de luptă?
Pavel o asociază cu adevărul. Și acum, dacă ar fi să dezvoltăm puțin ideea de adevăr, știm că Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Bine, Iisus este adevărul. Ce mai putem să spunem în legătură cu asta? Iisus este și cuvântul, da? Eu sunt cuvântul. Cine este cuvântul? Cuvântul este, putem să ne referim la tot cuvântul scris. Există mai multe aspecte sau definiții pe care le putem da, pornind de la persoana, da, adică Iisus ca și persoană, care ni se descoperă nouă prin cuvânt.
Având mijlocul încins, spunea Pavel, cu adevărul, și se referă la această cingătoare. Dar de ce mijlocul încins cu adevărul? De ce nu capul cu adevărul? De ce, domnule pastor, mijlocul încins cu adevărul? Mai curând, creierul ar trebui să delibereze adevărul.
Cingătoarea avea un rol deosebit. Ea trebuia să susțină
luptătorul
și apoi să susțină și o sabie. Dar el trebuia, era foarte importantă. Atunci când nu era încins,
de omul când avea cingătoare, era foarte greu sau chiar imposibil să fie îndoit. E adevărat?
Exact.
Și adevărul îl ținea într-un fel în picioare atunci când lupta.
Exact.
Așa.
Adevărul, vedem că este foarte important, cum spuneați dumneavoastră. Ești încins cu adevărul. Nu te lași îndoit încoace și încolo, nu te lași purtat încoace și încolo de orice val de învățătură. Dar atunci când ne gândim la adevăr, observăm că există în Sfânta Scriptură 5 aspecte foarte importante care reprezintă adevărul.
Vreau, în primul rând,
legea lui Dumnezeu, Psalmul 119 cu 151. Legea este adevărul, legea ta este adevărul. Apoi Duhul Sfânt este adevărul.
Așa.
Ioan 16 cu versetul 13, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului vă va călăuzi în tot adevărul. Apoi al treilea aspect Ioan 17:17, sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Apoi Domnul Iisus Hristos, cum s-a amintit, eu sunt calea, adevărul și viața. Și apoi în Exod 34 cu versetul 6, Moise cere să-i vadă fața lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spune în felul următor, sunt niște cuvinte foarte frumoase, poate la prima vedere sunt ușor criptate, dar atunci când ne uităm mai în profunzime, observăm că caracterul lui Dumnezeu este adevărul. Spune așa cuvântul. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui cu versetul 6. Și Domnul a strigat. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Acest cuvânt credincioșie din Exod 34 este cuvântul emet, care în ebraică înseamnă și adevăr.
Foarte frumos.
Observăm că caracterul lui Dumnezeu este adevărul. Avem 5 lucruri care reprezintă adevărul.
Doamne pastor, mă surprindeți plăcut în seara aceasta. Eu nu v-am cunoscut până acum. Dar îmi place. Dumneavoastră spuneți că adevărul este dat de cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt este adevărul, Iisus Hristos este adevărul, caracterul lui Dumnezeu este adevărul. Cu alte cuvinte, atunci când Pavel spune să aveți mijlocul încins cu adevărul, asta înseamnă legea e de partea mea, Duhul Sfânt este de partea mea, Domnul Iisus Hristos este de partea mea, caracterul Tatălui este de partea mea, adevărul, cuvântul inspirat este de partea mea. Păi în felul acesta nu ai cum să cazi pe câmpul de bătălie. Așa este...
Evident, dacă ne referim doar la acest aspect, evident că el își îndeplinește rolul protector, călăuzitor, susținător, dar contribuția celorlalte părți ale acestei armături este de asemenea la fel de importantă în acest cadru al marii lupte între bine și rău.
Ce înseamnă platoșa neprihănirii?
Este vorba de dreptatea Domnului Iisus Hristos, caracterul lui Dumnezeu care este drept în toate aspectele sale. Spune un psalm așa, zice, Domnul este bun și drept.
De aceea arată
păcătoșilor calea. Dreptatea lui Dumnezeu, vedeți, noi oamenii putem să avem diferite păreri despre ce este și ce nu este drept. Dar ca să avem o concepție dreaptă, trebuie să ne raportăm la cuvântul adevărului.
Și când vorbim despre dreptatea Domnului Iisus Hristos, nu cumva este vorba despre o dreptate a Lui pe care El ne-o atribuie și
a
nouă?
A dezvoltat-o în viața și în caracterul Său și ne-o atribuie nouă, crezând că El face acest lucru.
Cu alte cuvinte, eu, noi toți, din jurul acestei mese, nu merităm să fim mântuiți. Dar dacă ne punem încrederea în Dumnezeu, dreptatea Domnului Iisus Hristos este luată și pusă în dreptul nostru.
Evident.
Și atunci ne privește Tatăl pe noi ca și cum am fi în caracter cu Domnul Iisus Hristos.
Ca
este
și
adevărat?
Cum nu am fi păcat niciodată.
Și este dacă ai dreptatea lui Hristos de partea ta, ai și Duhul Sfânt și legea și pe Domnul Hristos, așa cum vorbea antevorbitorul
caracterul lui Dumnezeu în totalitate,
bătălia începe să fie din ce în ce mai mult câștigată. Da. Ce reprezintă încălțămintea? Că vorbește, stimată doamnă, vorbește Pavel și despre încălțămintea cu care să luptăm. E interesant. Eu mă gândeam că te poți duce la bătălie cu orice tip de papuci.
Sau fără papuci.
Dar se pare că nu se poate.
Da, încălțămintea este Evanghelia păcii. Iar acest termen este asociat și cu un verset din Isaia pe care aș dori să-l citesc.
Vă rog.
Isaia 52:7. Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului, Dumnezeul tău împărățește. Cu alte cuvinte, Evanghelia este o veste bună. Iar noi, dacă declarăm că luptăm pentru Dumnezeu și suntem în armata Lui, una dintre datorile pe care o avem este să le spunem tuturor această veste bună, că biruința deja a fost câștigată de Iisus.
Adică noi suntem pe câmpul de luptă, suntem pe teatrul de război și ar trebui muribunzilor, celor ce se zbat între viață și moarte, să le spunem curaj, nu sunteți singuri, nu voi luptați. Apropo, mi-aduc aminte, domnule pastor, de o bătălie pe care poporul evreu o avea de dus cu popoarele păgâne pe timpul lui Iosafat. Și ei erau în inferioritate numerică. Au trimis de acolo niște diplomați din popoarele acelea păgâne către împărat și către popor. Și poporul tremura, împăratul tremura. Și a venit un proroc al Domnului și a spus, știți ce zice Domnul? Nu voi veți avea de luptat în lupta aceasta. Eu, Domnul, port războaiele pentru voi. Uitați-vă la o parte, veți vedea ce izbăvire vă va da Domnul. Și s-au măcelărit oamenii aceia între ei. Deci ce spunea Mântuitorul în Matei, capitolul 16, versetul 33. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Cu alte cuvinte, este o bătălie pe care Hristos o poartă pentru noi.
Dacă vă referiți la Vechiul Testament, observăm că Dumnezeu a dorit să construiască în mintea evreilor o imagine deosebită cu privire la El. Atunci când i-a scos din robia egipteană, le-a spus, voi nu veți lupta. Pentru că El este războinicul divin. El este cel care știe să poarte război. El știe arta războiului.
El este eliberatorul.
El este eliberatorul. Chiar și în cazul pe care l-ați enunțat dumneavoastră, observăm că ei n-au făcut nimic decât ce. Au cântat imnuri de laudă la adresa lui Dumnezeu. Adică, Doamne, noi știm că Tu faci totul, noi suntem siguri că Tu vei duce bătălia aceasta.
E interesant, chiar și pe timpul Iosua. Ci că, Doamne, mergem la război, da. Probabil că și-a convocat pe toți generalii și cu experiență în luptă. Și când generalii se pregăteau pentru război, cuvântul lui Iosua, Domnului către Iosua, este că pune poporul să cânte. Păi cum să cânte? Că pune-l să cânte. Și au mers la război cântând, fără arme și fără altceva de genul acesta. Ce înseamnă, domnule Cotruță, scutul credinței? Ce face el pentru noi?
Da. Credința ca scut. Credința în cuvântul lui Dumnezeu, în făgăduințele sale. O credință care să conducă la ascultare de ceea ce spune El, poate să stingă săgețile diavolului, cum spune Pavel, săgețile arzătoare. Am citit pe undeva prin cărți că erau pe timpuri săgețe arzătoare. Ele se aprindeau sau erau prinse și provocau nu numai rănirea, ci și incendii. Și mai erau și otrăvite. Ori scutul credinței, dacă Dumnezeu a spus așa, nu voi avea de luptat. Moise spunea din partea Domnului la Marea Roșie, stați liniștiți, de ce să vă agitați? Că Domnul, El o să vedeți intervenția Lui. Numai scutul credinței în cuvântul și în făgăduințele lui Dumnezeu poate să ofere protecție.
Scutul credinței, ci că stinge săgețile arzătoare ale celui rău. Cunosc un caz din nordul Moldovei. Omul s-a convertit, din firesc a devenit duhovnicesc și soția a început să-l beștelească. Copiii au început să-l beștelească, colegii de la serviciu să-l disprețuiască, etc. Și toate acestea constituiau realmente săgeți. Venite, din partea diavolului se folosea de familie, de soție, de copii, de nu știu ce. Și la un moment dat omul a spus, nu mai rezist, pur și simplu nu mai rezist. Și atunci eu l-am întrebat, bun, totuși care este ingredientul care te face să mergi mai departe? Și răspunsul a fost credința. Eu cred dincolo de ceea ce
văd.
Dincolo de ceea ce văd. Altcineva, tot din nordul Moldovei, mi-a zis, domnule, n-a spus Hristos că nu ne va da o durere mai mare decât o putem noi suporta și împreună cu Erasmus, cu ispita, cu încercarea, pregătește și mijlocul să ieși din ea, dar eu, din punct de vedere fizic, nu mai pot, nu mai rezist. Și întrebarea a fost, bun, și ce te face totuși să mergi mai departe? Că văd că nu abdici. Și o spune, a fost credința că într-una din zile, cum spunea și Iovul, voi vedea pe Dumnezeu și așa mai departe. Deci diavolul poate să arunce săgeți, dar credința este cea care vine și spune la o parte cu voi, pentru că Hristos are ceva mai bun.
De fapt, nu omul luptă, ci Domnul luptă pentru om. Dacă omul ar lupta singur, ar fi, cum spunea, mai înainte jucăria diavolului.
Ce reprezintă coiful mântuirii?
Coiful mântuirii este cununa pe care o primim de la Iisus, iar eu înțeleg această cunună ca o recompensă, ca o dovadă, de fapt, cununa mântuirii, dar coiful mântuirii, o dovadă a biruinței. Pentru că în toată această poveste a mântuirii, noi ca și oameni, în afară de a accepta, nu prea avem o mare implicare, da? Dar Iisus vine și ne dă o cunună, ca o dovadă a faptului că El a luptat pentru noi, El a și biruit și, fără să merităm, ne dă recompensa.
În Apocalipsa găsim două tipuri de cunună. Cel puțin în dreptul Domnului Iisus Hristos, da? Una de împărat care poartă bătălii și alta de împărat care a terminat cu toate bătăliile, da? De biruitor. Probabil că la asta se referă, nu cununa aceasta
finalul
nouă pe care ne-a dat Hristos. Lupte. Și anume faptul că noi suntem biruitori. Cred că Apostolul Pavel spunea, în Iisus Hristos deja începem să moștenim. Suntem pe pământ, cetățenii noștri în ceruri, dar deja moștenim lucrurile de acolo. Deși noi suntem pe pământ, dar deja începem
deja
să moștenim.
Încă.
Exact. Deja cununa ți este asigurată.
Și aș mai aduce încă o referire la coiful mântuirii. Atunci când ne uităm la coifurile care erau în vechime, la soldații romani, observăm că pe acele coifuri erau figuri emblematice, ca lei sau vulturi înaripați, care reprezentau speranța acelui bărbat care purta coiful.
Da.
Coiful, pe lângă faptul că poate fi o cunună sau o răsplată, poate reprezenta și speranța pe care acel luptător o are. Și speranța noastră care este? Iisus Hristos, Cel care luptă pentru noi. Noi totdeauna trebuie să avem coiful mântuirii.
Vă aduceți aminte că El este numit Leul din seminția lui Iuda. Da. Numai că atunci când s-a întors Ioan, în capitolul 5 din Apocalipsa, să vadă leul despre care vorbea îngerul, nu mai plânge, iată că leul din seminția lui Iuda a biruit, în loc să vadă un leu, a văzut un miel înjunghiat, da? Iisus Hristos este leu când se întoarce să ne ia acasă, dar a fost miel când a venit să ne mântuiască.
Legat de coif, aș vrea să mai adaug, coiful protejează capul, sediul sentimentelor, al rațiunii, al voinței, al puterii de alegere, și locul unde omul analizează speranța mântuirii. Dacă pierde speranța mântuirii, așa, atunci diavolul știe că e o pradă foarte ușoară. De aceea, mântuirea, speranța mântuirii, să nu pierdem niciodată din mintea noastră, este foarte important.
Foarte frumos și sunt absolut convins că mai sunt și altele de adăugat. Suntem pe final de emisiune, ultima întrebare. Ce înseamnă, doamna Camelia Tilihoi, sabia Duhului?
Sabia Duhului reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că vorbim despre luptă și despre arme, este, cuvântul lui Dumnezeu este cea mai bună armă. Iisus, când a fost ispitit și Iisus chiar a fost aproape de Dumnezeu, a apelat la cuvânt. Și aceasta este pentru noi o lecție foarte practică. Suntem atacați, apelăm la cuvânt și biruința ne este garantată.
Suntem pe final de emisiune, deja timpul a expirat. Cum vi se par armele astea? N-am vorbit nici de MIG-uri F-16, nici de rachete... Nu știu de care, nici de bombe atomice. Cum mi se pară armele?
La îndemâna oricui vrea să le primească.
Dar sunt puternice, întărite de Dumnezeu.
Să surpe întăriturile. De lovire și de apărare, ofensive și defensive.
Îmi pare rău, ăsta este timpul la noi. Probabil într-o altă emisiune mai generoasă cu noi putem să continuăm discuția. Mulțumesc că ne întâlnim și mâine seară. Dragi prieteni, aceasta este armura pe care ne-o propune Apostolul Pavel și interesant, Pavel spune în felul următor, luați-o pe toată, pentru că dacă o luați pe toată, aveți biruința asigurată. Nu uitați, nu vă costă. Nu trebuie să procurați miguri, săbii, puști, calașnicoave și alte minuni, ci trebuie doar să vă așezați la dispoziția lui Dumnezeu. La revedere, noapte bună!